Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, pertama-tama saya mengungkapkan rasa bangga dan syukur di mana masjid yang indah seperti ini, walhamdulillah, penuh dengan para jamaah yang menghadiri salat maghrib. Dan ini semoga bisa terus dipertahankan dan bahkan dipupuk untuk lebih baik lagi, sehingga dengan kita memakmurkan masjid Allah, semoga Allah SWT akan menurunkan barokah kepada kita. Allah SWT berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkahan kepada orang yang beriman dan bertakwa, akan dibukakan bagi mereka pintu barokah dari langit dan dari bumi. Kemudian masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim dan muslimah yakin bahwa alam semesta ini ada yang mengatur, jagat raya ini ada yang memelihara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dia tidak akan melakukan sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan dan dosa menjadi sebab turunnya bala, turunnya musibah, turunnya bencana. Hajar Aswad yang ada di Ka'bah yang warnanya hitam itu dulu adalah batu dari sorga yang warnanya putih mengkilap. Namun dengan perjalanan waktu berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Batu yang tadinya putih mengkilap bisa berubah karena dosa. Demikian pula kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita, bisa saja Allah sabut kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya, atau kita menggunakan nikmat untuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Kenikmatan yang Allah berikan, ketenteraman, kedamaian hidup yang kita rasakan bisa hilang, bisa sirna. Di saat kita tidak tahu bersyukur pada Allah SWT, di saat waktu-waktu kita gunakan untuk kemaksiatan, harta kita belanjakan untuk perkara yang dilarang oleh Allah SWT, sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, akan tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bencana dan musibah yang menimpa bisa hilang dan bahkan bisa ditangkal sebelum turunnya dengan beberapa hal. Di antaranya pertama adalah dengan istighfar. Dengan seorang memperbanyak istighfar, maka musibah yang akan turun bisa ditangkal. Atau musibah yang telah menimpa Allah hilangkan. Kemudian kedua, dengan banyak-banyak bersedekah. Sedekah akan menghalangi seorang hamba dari musibah. Dan apabila ditimpa oleh musibah, maka dengan cepatnya musibah tadi akan hilang. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Dawu mardakum bisadaqah." Obatilah orang yang sakit di tengah-tengah kalian dengan sedekah. Mengobati orang sakit tidak harus dengan obat. Di sana ada pengobatan yang jarang diketahui. Banyak-banyak sedekah menjadi sebab kesembuhan. Bisa jadi doa satu orang fakir yang tulus, doa dari seorang miskin yang ikhlas ketika Anda beri sedekah menjadi sebab kesembuhan. Jadi kesembuhan tidak harus kita mengeluarkan harta yang banyak. Dengan seizin Allah, sedekah menjadi sebab seorang tercegah dari bala. Ar-Rasul mengatakan, "Dawu mardakum bisadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di tengah kalian dengan sedekah. Ketika terjadi gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabat untuk salat gerhana, untuk berdoa, untuk istighfar, dan untuk bersedekah. Coba kita bayangkan, seandainya sinar matahari Allah cabut, cahaya rembulan Allah cabut, kita hidup dalam kegelapan. Tentu ini musibah. Seorang tidak akan bisa beraktivitas di siang hari dan tidak akan nyaman berada di malam hari, di mana selalu gelap dan tidak pernah ada terangnya. Seorang akan bosan dengan malam-malam yang dilaluinya. Allah bisa saja mencabut nikmat berupa sinar matahari dan cahaya rembulan di saat kita tidak bersyukur pada Allah SWT. Maka bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, di saat terjadi musibah seperti ini, seorang hamba justru mendekatkan diri kepada Allah SWT, melakukan amal salih, melakukan amal ketaatan, dan bahkan sebelum turunnya musibah, sebisa mungkin seorang sudah memiliki simpanan amal kebaikan. Di mana orang yang memiliki simpanan amal kebaikan, di saat nanti Allah menguji dia, menimpakan musibah kepadanya, amal kebaikan yang dulu ia lakukan menjadi sebab dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus misalnya alaihi salatu wasalam, ketika beliau mengajak kaumnya kepada Islam, mengajak kaumnya kepada agama Allah yang jumlah mereka sangat banyak waktu itu. Di zaman itu jumlah dari kaumnya lebih dari 100 ribu. Namun kaumnya belum mau menyambut ajakan Nabi Yunus. Sebagai seorang manusia, ditimpa oleh rasa bosan setelah mengajak ya kepada kebaikan, mengajak dan mengajak, ternyata tidak ada sambutan. Maka Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. naik di atas perahu. Ketika berada di atas kapal, terjadi kelebihan muatan. Sementara ini sudah di tengah laut. Dan dalam kaidah, seorang melakukan madarat yang terkecil untuk menghindarkan madarat yang besar. Daripada tenggelam semua, lebih baik tenggelam sebagian. Namun karena tidak ada dari mereka semua yang paling berhak untuk dilemparkan ke dalam laut untuk mengurangi beban, maka dilakukan undian. Siapa yang namanya keluar akan dilempar. Ini untuk mengurangi beban. Setiap kali berundi, setiap kali diambil kertas undian, nama Nabi Yunus selalu keluar. Maka dilemparlah Yunus ke dalam laut, ditelan oleh ikan besar. Ketika beliau berada di gelapnya air laut, berada di gelapnya perut ikan, berada di dasar lautan, di malam hari yang gelap, beliau berdoa dan masih diberi oleh Allah umur panjang. Dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Para malaikat yang biasa mendengarkan suara Nabi Yunus berzikir, para malaikat yang biasa mendengarkan Nabi Yunus bertasbih, para malaikat yang biasa mendengarkan Nabi Yunus mengucapkan pujian kepada Allah, ketika mendengar suara ini, para malaikat bertanya, suara siapa ini? Ini suara orang yang membutuhkan bantuan. Ini suara orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian Allah mengatakan, tidakkah kalian tahu, dia adalah hambaku Yunus. Dia ditelan oleh ikan. Kemudian Allah perintahkan ikan tadi untuk menepi. Kemudian memuntahkan. Dan dalam keadaan Nabi Yunus masih hidup. Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Kenapa Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan? Dan kenapa keluar dalam keadaan hidup? Karena umumnya orang kalau ditelan oleh ikan, keluar sudah apa? Menjadi bangkai. Allah sebutkan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus bukan termasuk orang yang ahli tasbih, kalaulah Nabi Yunus bukan termasuk orang yang ahli zikir, tentulah Yunus akan berada dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa amal kebaikan, amal ketaatan menjadi sebab seorang itu dilepaskan dari musibah dan bencana yang dihadapinya. Dahulu ada tiga orang di tengah-tengah Bani Israel. Ketika mereka bermalam di satu goa, tidak disangka ada batu besar turun menutupi pintu goa. Mereka tidak membawa apapun dari peralatan untuk menyingkirkan batu ini. Dan kekuatan manusia tidak mampu untuk menyingkirkan batu sebesar itu. Perkiraan manusia, mati sudah mereka di dalam goa. Namun kenyataannya, Allah selamatkan mereka. Kenapa? Orang yang ingat kepada Allah di saat seorang itu lapang, akan diingat oleh Allah di saat dia susah. Orang yang memiliki simpanan amal kebaikan akan ditolong oleh Allah di saat dia sengsara atau di saat dia mendapatkan musibah. Ternyata tiga orang ini masing-masing punya amal kebaikan. Salah satunya adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya, di mana dia adalah seorang penggembala unta. Yang setiap sore hari dia pulang dari menggembala unta, di memerahkan susu unta dan diberikan kepada ibu dan bapaknya. Pada satu hari, ketika dia mengembala unta dan jauh, sehingga pulangnya kemalaman, kebiasaan dia memerahkan susu unta, dia melakukan, ternyata bapak dan ibunya sudah tidur. Dia pun memegang baskom yang berisi susu unta tadi. Siapa tahu ayah dan ibunya bangun, langsung dia akan memberikan. Ternyata bapak dan ibunya tidak bangun sampai terbit fajar. Padahal orang ini seharian telah letih mengembala. Namun dia rela. Letih, dia rela untuk tidak tidur malam. Demi membahagiakan bapak dan ibunya. Orang tadi mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukan ini ikhlas karena kamu ya Allah, geserlah batu ini. Maka batu besar itu pun bergeser. Namun mereka belum bisa keluar. Sedangkan salah satunya adalah seorang yang dahulu punya karyawan yang banyak. Semua karyawan semuanya telah mengambil gajinya kecuali satu orang. Yang satu orang ini belum mengambil gajinya. Kemudian sama tuannya, sama orang ini dikembangkan. Gajinya dikembangkan sehingga menjadi harta yang banyak. Ketika karyawannya datang, setelah sekian tahun meminta gajinya, maka orang tadi mengatakan, ini binatang ternak yang ada di hadapan kamu, ini adalah gaji kamu. Dulu gaji kamu saya belikan binatang ternak, kemudian menjadi beranak-pianak, kemudian diambil semuanya. Orang tadi mengatakan, ya Allah, kalau memang aku melakukan itu ikhlas karena kamu, ya Allah, geserlah batu ini. Maka batu itu bergeser, namun mereka belum bisa keluar. Kemudian, yang satu mengatakan, ya Allah, dulu saya mencintai anak paman saya. Pada satu saat, anak paman saya ini terkena musibah dan dia ingin utang kepada saya. Saya pun menghutangkan asalkan dia mau menuruti syahwat saya. Namun anak paman saya tidak mau. Kemudian hari berganti hari, kondisi anak paman saya semakin sulit. Maka dia pun datang kembali meminta pinjaman kepada saya. Sebelum mengatakan, saya mau meminjamkan asalkan kamu mau melakukan perbuatan keji dengan saya. Akhirnya perempuan tadi terpaksa. Ketika laki-laki ini sudah ingin menghubungi wanita ini dengan cara yang tidak baik, wanita tadi mengatakan, ittaqillaha wala tafuddul khatam illa bihaqihi. Takutlah kamu kepada Allah, janganlah kamu membuka sesuatu yang tertutup kecuali dengan pernikahan yang benar. Saya pun meninggalkan wanita ini. Uang yang saya berikan pun tidak saya tagih, saya ikhlaskan. Ya Allah, kalau memang saya melakukan ini ikhlas karenamu, ya Allah, geserlah batu ini. Maka bergeserlah batu tersebut dan mereka bisa keluar. Ini semua menunjukkan, barakallahu fikum, masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa musibah yang terkadang menimpa seorang hamba muslim dihadapi dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan kita beristighfar, dengan kita banyak-banyak sedekah, memperbanyak salat, memperbanyak ketaatan kepada Allah SWT. Bahkan jauh-jauh hari sebelum turun musibah, sebisa mungkin seorang telah memiliki simpanan amal kebaikan. Orang yang ingat kepada Allah di saat dia lapang, di saat dia senang, akan diingat oleh Allah di saat dia susah. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka bisyiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah di saat senang, di saat lapang, maka Allah akan mengenal kamu di saat kamu susah. Kemudian masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah, musibah yang menimpa seorang mukmin dan mukminah ini berbeda dengan musibah yang menimpa orang kafir. Ini berbeda dengan musibah yang menimpa orang-orang jahat. Kalau orang-orang yang jahat, mereka ditimpa musibah, bisa jadi ini adalah bentuk hukuman dari Allah yang disegerakan di dunia sebelum hukuman yang nanti berat di yaumul kiamah. Namun Allah pun sayang kepada seluruh hambanya. Sampai pun yang kafir, sampai pun yang jahat ditimpakan musibah, siapa tahu dengan musibah ini mereka bisa bertobat kepada Allah. Siapa tahu mereka introspeksi diri, kemudian mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun musibah yang menimpa seorang mukmin, maka perlu dicatat, tidak ada keputusan apapun dari Allah untuk seorang muslim kecuali itu adalah kebaikan. Saya ambil contoh, kalau seorang diuji oleh Allah dengan sakit atau dengan penyakit, ternyata dari sakit atau penyakit ini melahirkan pahala-pahala-pahala yang banyak, baik bagi orang yang sakit atau orang yang tidak sakit. Bukan hanya mendatangkan keuntungan untuk para dokter, untung ya kan, untuk menjual obat ya untung. Bukan hanya ini. Yang pertama, orang ketika diuji oleh Allah dengan sakit atau penyakit, ketika dia sabar, dia yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah, dia pun tidak nyalah-nyalahkan Allah. Tidak mengatakan, ya Allah, apa salah saya? Apa dosa saya? Kok saya mendapatkan musibah seperti ini? Tidak. Dia sabar. Dengan sabar ini, dia mendapatkan pahala as-sabirin. Pahala orang-orang yang bersabar. Yang kedua, musibah yang menimpa seorang muslim, kalau dia sabari akan menjadi sebab diampuninya dosa orang tersebut. Makanya bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, kalau beliau menjenguk orang yang sakit, beliau mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, insyaallah sakit ini sebagai pembersih dosa. Jadi Allah ketika menimpakan musibah pada seorang muslim bukan untuk membinasakan, tapi untuk membersihkan dari dosa. Daripada seorang dibersihkan di dalam api neraka, lebih baik dibersihkan dengan musibah. Walaupun kita tidak mengharap-harap musibah, tapi seandainya musibah menimpa kita, kita berharap semoga musibah ini akan mengurangi dosa kita. Ulama menyebutkan, di sana ada beberapa sebab yang dengan sebab tersebut dosa hamba akan diampuni oleh Allah. Yang pertama adalah at-taubah an-nasuh. Seorang bertobat dengan taubatan nasuha. Meskipun dosanya sepenuh bumi, kalau dia bertobat kepada Allah sebelum meninggalnya, Allah ampuni. Yang kedua adalah istighfar. Yang ketiga adalah amal salih. Amal salih, amal kebaikan, di antara manfaatnya adalah menghapus dosa. Contohnya adalah seorang yang berwudu. Seorang ketika dia berwudu, ketika dia membasuh muka, dosa yang dilakukan di muka akan rontok bersama tetesan air wudu. Ketika membasuh tangan, dosa yang dilakukan oleh tangan rontok dengan tetesan air wudu. Tapi ini bukan berarti kayak dosa pencurian, dosa korupsi, rontok dengan wudu. Ya. Ulama mengatakan kalau dosa besar harus bertobat. Dosa yang bisa rontok dengan amal solih adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah masaibud dunya. Musibah-musibah dunia. Musibah-musibah yang menimpa seorang muslim di dunia ini menjadi sebab seorang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang yang sakit, ketika dia sabar, juga akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi musibah yang menimpa seorang mukmin, meskipun padanya ada ketidaknyamanan, namun dibalik dari itu ada kebaikan. Siapa orang yang ingin sakit? Siapa orang yang ingin kena musibah? Tidak ada yang ingin. Tapi ternyata Allah menakdirkan dia sakit, menakdirkan dia kena musibah. Maka jangan sampai sudah sakit, sudah kena musibah, seorang tidak dapat pahala. Sudah sakit, sudah kena musibah, seorang malah dapat dosa. Sekiranya dia diuji oleh Allah dengan sakit atau penyakit, dia sabar. Karena dengan sabar dia akan mendapatkan pahala khusus dari Allah. Dosa dia akan diampuni oleh Allah. Derajat dia akan ditinggikan oleh Allah. Dan bagi orang yang sehat, maka dengan melihat atau mendengar orang yang sakit, dia akan banyak-banyak bersyukur kepada Allah bahwa dia diberi oleh Allah kesehatan. Ternyata sehat itu mahal. Kedua, orang yang sehat juga dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit. Adalah Rasul kita alaihi salatu wassalam, ketika sahabat Jabir bin Abdullah sakit dalam keadaan pingsan karena kerasnya sakit yang dirasakan oleh sahabat Jabir, beliau menjenguknya dan beliau menyemprotkan air wudu dan sembuhlah sahabat Jabir ibn Abdullah. Orang yang sehat dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit. Dan ketika menjenguk, dianjurkan untuk mendoakan kesembuhan. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam menjenguk sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika sakit keras yang dialaminya, Rasulullah alaihi salatu wasalam mengusap dadanya atau tubuhnya. Sahabat Sa'ad seraya mengatakan, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah sahabat Sa'ad ini. Kontak fisik antara si sakit dengan yang sehat dalam bentuk seperti ini menjadi sebab orang yang sakit mendapatkan ketenteraman, merasa mendapatkan perhatian dari orang lain. Karena orang yang sakit, orang yang terpecah pikirannya, kalut dan kacau pikirannya, di saat ada saudaranya menjenguknya, mendoakannya, membesarkan hatinya, bisa jadi menjadi sebab kesembuhan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi menangkal bencana dalam Islam itu dengan takwa, dengan amal saleh, bukan dengan ritual-ritual yang jauh dari nilai-nilai Islam. bukan dengan perbuatan, ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Adapun kalau seorang mengantisipasi musibah dengan perkara-perkara yang memang secara keduniawiahan dibenarkan, maka tidak mengapa. Misalnya sebelum terjadinya banjir, misalnya seorang sudah, saya pemerintah misalnya sudah ya, memperhatikan sungai, kedangkalan sungai diperhatikan untuk dikeruk misalnya, selokan-selokan dibersihkan, ya seperti ini tidak mengapa. Ya seperti ini bentuk upaya yang tidak dilarang oleh agama. Adapun seorang dia menangkal musibah dengan cara-cara mistis, dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, maka ini justru musibah yang lebih besar. Karena musibah itu ada kalanya menimpa tubuh, ada kalanya menimpa agama. Yang namanya musibah terkadang menimpa tubuh dan terkadang menimpa agama seorang. Kalian bertanya, apa musibah yang menimpa agama? Di antara bentuk musibah yang menimpa agama seorang, orang yang tadinya rajin ibadah sekarang justru sebaliknya. Yang dulu kebiasaannya datang ke masjid, sekarang datangnya ke tempat-tempat maksiat. Ini musibah yang menimpa agama. Seorang ketika diuji oleh Allah dengan kesulitan, bukannya dia berdoa dan dia berusaha dengan usaha yang benar, dia malah datang ke dukun. Nah, tentu ini musibah yang menimpa agama. Hanya di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau timpakan musibah kepada agama kami. Musibah kalau masih menimpa tubuh, musibah kalau masih menimpa harta, musibah kalau masih menimpa keluarga, sakit misalnya atau gagal panen misalnya, kalau disabari masih mendatangkan pahala. Tapi orang yang dulu taat kemudian menjadi ahli maksiat, orang yang seharusnya dia mendekatkan diri kepada Allah di saat ditimpa musibah, justru dia menjauh dari Allah. Ini musibah yang menimpa agama. Ini tidak ada pahalanya. Yang ada adalah dosa. Yang ada adalah kemaksiatan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang muslim dan muslimah, dia tahu bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Kesenangan hidup di dunia tidaklah langgeng. Bahkan sering kita lihat, sering kita saksikan, terkadang anak-anak kita di rumah mereka canda, mereka ketawa. Tidak lama setelah itu mereka menangis. Entah yang ini kebentur pintu, entah yang ini apa namanya saling pukul-pukulan. Tadinya baru ketawa, tidak lama kemudian menangis. Seperti itulah dunia. Kalau seorang ingin sehat selalu, ini sesuatu yang mustahil. Kalau orang ingin senantiasa ada, ini sesuatu yang mustahil. Karena ibarat hidup seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Hidup ibarat roda yang terus berputar. Sesekali kita hidup, sesekali kita senang, sesekali kita sedih. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang beliau adalah kekasih Allah, yang beliau alaihi salatu wassalam adalah nabi yang paling mulia, rasul yang paling utama. Namun Allah uji beliau dengan beragam ujian. Allah uji dengan sakit, dengan lapar. Bahkan sebelum beliau lahir, ayahnya sudah meninggal. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Baru 6 tahun ibunya pun meninggal menjadi anak yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya, ketika berumur 8 tahun kakeknya pun meninggal. Musibah demi musibah menimpa Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi musibah terkadang menimpa orang yang baik, terkadang menimpa orang yang salih. Di antara tujuannya adalah untuk mengangkat derajat, mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ketika diuji oleh Allah dengan ujian, mendapat musibah yang berat, mengingat-ingat musibah yang berat yang menimpa Nabi alaihi salatu wasalam. Pernah pada satu hari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjenguk Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau demam yang sangat. Baru saja Ibnu Mas'ud memegang selimutnya, terasa sangat panas sekali. Baru selimutnya disentuh sudah seperti itu panasnya. Heran sahabat Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, begitu beratnya sakit yang kau rasakan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, iya, saya diuji oleh Allah 2 kali lipat dari ujian yang menimpa kalian. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, apakah karena anda mendapatkan pahala 2 kali lipat? Kata Rasul, iya. Dari sini barakallahu fikum, kita bisa mengambil faedah yang pertama. Orang yang baik terkadang diuji oleh Allah dengan sakit, dengan musibah. Kemudian yang kedua, bahwa sakit atau musibah bagi seorang mukmin mendatangkan pahala. Namun bukan berarti kemudian seorang memohon kepada Allah, ya Allah, timpakan musibah kepada saya agar saya mendapatkan pahala. Tidak. Yang ada adalah kita memohon kepada Allah SWT keselamatan. Yang kita pinta adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Namun seandainya kita diuji oleh Allah, maka yang ada adalah sabar. Saya tutup kajian ini dengan bahwa orang yang diuji oleh Allah dengan ujian itu ada 4 golongan. Yang pertama, ada orang diuji oleh Allah kemudian dia tidak sabar, berkeluh kesah. Ada yang memutar-muturkan kepala, ada yang merobek-robek baju, ada yang mencakar-cakar muka, ada yang membanting-banting pintu. Ini semuanya adalah kemaksiatan. Ketahuilah bahwa kita ini makhluk yang dhaif. Kita ini diatur oleh Allah. Jangan sampai kita ketika diuji oleh Allah, kemudian kita menyalah-nyalahkan Allah. Jangan sampai kemudian kita melakukan tindakan, perbuatan dan ucapan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bersabar. Arti dari sabar yakni seorang menahan lisannya, menahan ucapannya untuk tidak mengucapkan yang tidak baik, dan menahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan yang tidak baik. Sabar artinya seorang dia tidak kepengin ditimpa musibah. Namun ketika Allah telah menakdirkan menimpakan musibah, maka dia pun ya bersabar atas ujian Allah. Tingkatan yang ketiga adalah ridho. Ridho ini di atasnya dari sabar. Apa bedanya ridho dengan sabar? Kalau sabar, seorang aslinya tidak ingin ditimpa musibah. Namun ketika musibah sudah menimpa, apalagi ya, tidak ada jalan kecuali sabar. Adapun ridho, itu kondisi seorang sama, baik dia ditimpa musibah atau tidak, sama bagi dia. Ini derajat lebih tinggi dari sabar. Kalau sabar saja sulit. Bahkan sebagian orang katakan, yang namanya sabar kan ada apa? Batasnya. Kita katakan gak ada batasnya. Sabar itu ibadah, dan ibadah gak ada batasnya sampai kita meninggal dunia. Kemudian yang keempat, derajat syukur. Seorang ditimpa musibah, kemudian dia bersyukur. Bagaimana bersyukur? Apa yang dimaksud? Alhamdulillah anak saya meninggal sehingga saya gak terlalu repot memberi nafkah. Oh, bukan seperti ini. Keliru ya seperti ini. Syukur di sini artinya dia membandingkan dengan musibah-musibah yang menimpa orang lain, dia masih terlalu apa? Kecil. Kalau dia sakit gak bisa, gak bisa kerja, masih ada orang yang sakit gak bisa makan terus disuapi, gak bisa buang air kecuali diantar. Bagaimana seorang akan bisa bersyukur ketika ditimpa musibah? Di antaranya juga dia melihat bahwa manfaat dari musibah ini, buah dari musibah ini adalah diampuninya dosa. Kalau seorang melihat dari sisi ini, dia pun bersyukur. Bisa jadi ini adalah kebaikan yang Allah giring kepada dia agar dosanya diampuni oleh Allah. Daripada seorang dicuci dalam api neraka, lebih mending ya diuji oleh Allah dengan apa namanya musibah. Namun lagi-lagi kita katakan, bukan berarti seorang muslim mengharap-harap apa musibah, tidak. Yang dia harap adalah selamat dari itu semuanya. Namun andai kata diuji, andai kata ditimpa musibah, maka dia sudah ngerti ilmunya bahwa musibah yang menimpa dia, jangan sampai kemudian justru tidak mendatangkan pahala. Musibah yang menimpa dia, jangan sampai kemudian ia mendatangkan dosa. Musibah yang menimpa dia, sebisa mungkin dia sabari sehingga dia mendapatkan pahala orang yang sabar. Dia pun merenungi, siapa tahu ini adalah teguran dari Allah atas kesalahan yang ia lakukan. Dia pun mensyukuri, ya semoga ini sebagai penghapusan terhadap dosa dan kesalahan yang ia lakukan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Inti dari ini semua, mari kita semuanya bersama-sama untuk menangkal musibah yang akan turun menimpa kita dan bangsa kita ini, dengan masing-masing dari kita memperbanyak ketaatan, memperbanyak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid Allah yang dibangun mega seperti ini, alhamdulillah penuh dengan para jamaah, tentu dipertahankan dan dikembangkan untuk lebih baik setelahnya. Dan pada hari-harinya juga kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ingat kepada Allah akan diingat oleh Allah. Kemudian juga seorang sebisa mungkin memiliki simpanan amal kebaikan. Siapa tahu di saat nanti Allah menguji kita dengan ujian, kita telah memiliki simpanan kebaikan yang dengan simpanan tadi Allah akan menyelamatkan kita dari musibah-musibah tersebut. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.